je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. 7 ljudi poginulo, a 26 povređeno u Hrvatskoj u zemljotresu jačine 6,3 Richtera. Potres se osjetio i u regionu. Parlament Crne Gore izglasao promjenu zakona o slobodi veroispovesti. Migranti iz Lipe će privremeno biti smešteni na lokalitetu Bradine, izjavio ministar sigurnosti BiH Selma Cikotić. MUP Srbije proterao još jednu volonterku međunarodne organizacije No Name Kitchen, koja u Šidu pomaže migrantima. Peking ratifikovao ugovor o ekstradiciji s Turskom, za koji grupe za ljudska prava upozoravaju da bi mogao da ugrozi ujgurske porodice i aktiviste koji beže od progona kineskih vlasti. U ovoj emisiji još možete čuti. Još jedan snažni zemljotres pogodio Hrvatsku. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbavić.
Ja vam ne mogu tu sliku predočiti sa riječima, jer to je katastrofa. To je jednostavno, ne mogu si zamisliti da moj grad Petrinja tako izgleda. Tak Petrinja nije izgledala u Domovinskom ratu. Sve je razrušeno.
Islamska zajednica BiH nema ništa protiv COVID vakcine, koje su odobrile nadležne stručne instance. Savjetnik Rejsu Uleme Mustafa Prtljača.
Ako nema drugog rješenja, a vakcina u kojoj možda ima neki komponenti svinjskog želatina, i ona je jedino sredstvo da se spasi ljudski život i da se zaustavi stradanje, muslimanima je dopušteno da postignu vakcinu. U ovom slučaju nije tako. Mi već imamo vakcine koje ne sadrže svinjski želatin.
Za razliku od većine skijališta u Europi koja su zatvorena zbog pandemije, u BiH su uglavnom otvorena.
Sve te zapadne zemlje i zapadna skijališta će sigurno što moći da subvencionišu sve te ljude koji su oštećeni neradom. A pitanje je da li ovdje država može da nadoknadi štetu ljudima koji ne budu radili. Tako da mislim da je bolje ovo što je napravljeno, ali da se poštuju mjere.
Vlasti u Srbiji stavili su na čekanje uvođenje 5G mreže, pravdajući to pandemijom i ekonomskom krizom. Međutim, analitičar iz Londona Vuk Uksanovi smatra da su u pitanju politički razlozi.
Ja mislim da ovo je bio način za Beograd da eskivira, da napravite neke veoma nezgodne poduhvate. Pod broj jedan, kako bi izbjegao američke pritiske, a sa druge strane su ovi na neki način izbjegli tu neprijatnost da moraju da kažu ne u lice Pekingu i Huaweiu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o snažnom zemljotresu u Hrvatskoj, u kome je poginulo 7, a povređeno 26 lica. Potres jačine 6,3 Richtera iza podneva je pogodio centralnu Hrvatsku sa epicentrom nedaleko od Petrinje, 50 km od Zagreba. Petrinja je teško oštećena kao i brojne zgrade u obližnjem Sisku, a potres koji je prilično uzdrmao i Zagreb dodatno je oštetio brojne zgrade načete u potresu u martu, javlja Enis Zebić.
Razoran potres jačine 6,2 po Richteru pogodio u 12 sati 17 Hrvatsku sa epicentrom 3 km od Petrinje, gradića 50 km jugoistočno od Zagreba. U Petrinji je poginula jedna 12-godišnjakinja, dvoje ljudi teško povrijeđeno, 20-ak lakše. Ranjene se odvozi u Sisak, gdje je tamošnja bolnica također teško oštećena, pa se ranjenike zbrinjava na jedinoj neoštećenoj ginekologiji, a bolesnike iz Petrinje i Siska transportira u Zagreb. Hitna služba tamo i dalje dovozi ljude, a na terenu u razrušenoj Petrinji traži se ljude pod ruševinama. Petrinja se svako malo trese i dalje sa potresima od 3 do 4 po Richteru. Na teren je stigla hrvatska vojska. Petrinci stoje na otvorenim prostorima sa vrećicama i gledaju svoje razrušene kuće.
A šokiralo nas je sve, znači prespavali smo kod punice, vratili smo se doma, očekivali smo statičare da dođu da nam pregledaju, jel uopće sigurno ostati u kući. Nismo bili pola sata, tlo pod nogama se počelo rušiti. Evo, ja se ispričavam.
Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbavić kazuje novinarima kako je njegov grad Hirošima.
Ne znamo u stvari koga bi, šta bi prije se čega primili. To je nešto što više ja nemam riječi. Svi traže sad mene da nešto kažem, a ja vam ne mogu tu sliku predočiti sa riječima, jer to je katastrofa. To je jednostavno, ne mogu si zamisliti da moj grad Petrinja tako izgleda. Tak Petrinja nije izgledala u Domovinskom ratu. Sve je razrušeno.
Pomoć stiže u Petrinju, kola hitne pomoći, vatrogasci, 100 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja krenulo iz Dalmacije helikopterom i osobnim automobilima. Na teren su odmah izišli premijer Plenković, resorni ministar i predsjednik Milanović, Plenković oko 16 sati pred povratak iz Siska u Zagreb.
Evo, mnogi se javljaju, ja zaista zahvaljujem i kompanijama koje šalju vodu, koje šalju hranu, jedna velika solidarnost, građevinske firme, svi su spremni pomoć primiti ljude, zovu župani iz Dalmacije i Istre, svi žele nešto u pomoć. Prema tome moramo malo sistematizirati stvari danas popodne, a sutra na vladi ćemo donositi odluku.
Za sve koji su ostali bez krova nad glavom, a njih će u Petrinji biti najmanje nekoliko stotina, osigurat će se alternativni smještaj, a bolesnici su iz bolnice u Sisku i Petrinji razmješteni u zagrebačke bolnice. Ravnatelj Sisačke bolnice Tomislav Dujmenović kazao je novinarima kako je potres krenuo usred poroda koji se obavljao u njegovoj bolnici, koje sada gotovo da više i nema.
Bebica je dobro, mama je dobro, tako da smo mi svi radili sve svoje dnevne zadatke na neki način, ali evo, nažalost, u jednom trenutku smo ostali bez bolnice i sutra mi nemamo gdje doći. Osim zgrade ginekologije mi nemamo gdje doći.
Šire područje Petrinje potres je pogodio jučer, ali mnogo slabiji nego današnji. Povrijeđenih je danas bilo i u 50 km udaljenom Zagrebu, a i dodatnih oštećenja na zgradama oštećenim u potresu u ožujku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politička scena Crne Gore. Parlamentarna većina usvojila je u 2 sata iza ponoć izmjene zakona o slobodi vjeroispovesti bez prisustva opozicionih stranaka. Time je ispunjen zahtjev Srpske pravoslavne crkve da se ne provjerava vlasništvo nad imovinom vjerskih zajednica, kako je to bilo predviđeno inicijalnim zakonom. To je otvorilo novi krug političkih sukoba o legitimitetu skupštinske većine i drugih institucija. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Upravo je reakcija nakon izglasavanja izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti građanski pokret Tura, čiji su glasovi odlučivali o usvajanju izmjena, saopštio je da je Crna Gora dobila evropski i liberalan zakon koji sve vjerske organizacije stavlja u isti položaj i pod jurisdikciju jedinstvenog pravnog poretka države Crne Gore. Na drugoj strani, opozicione stranke koje nisu prisustvovale radu parlamenta, predvođene Demokratskom partijom socijalista, ocijenile su da je izglasavanje izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti udar na demokratiju i najavile su podnošenje inicijative za ocjenu ustavnosti odluka koje je donijela Skupština Crne Gore. Tako je zamjenik predsjednika DPS-a i bivši premijer Duško Marković saopštio da je ponašanje parlamentarne većine u crnogorskom parlamentu bilo skandalozno, neprihvatljivo i neustavno i najavio je da će podnijeti prijave prema sudskim organima, pozivajući međunarodnu zajednicu da odgovorno, kako je rekao, sagleda ponašanje parlamentarne većine. Aktuelni premijer Zdravko Krivokapić je izrazio zadovoljstvo zbog usvojenih izmjena zakona, ali je i poručio da je dio članova Državne izborne komisije prekršio Ustav i počinio krivično djelo. Raspravi i glasanju o izmjenama zakona o slobodi vjeroispovijesti prethodio je proceduralni i politički problem kada više članova Državne izborne komisije nije verifikovao mandat jednoj poslanici Suadi Zoranić, koja je bila 41. neophodni poslanik za ostvarenje parlamentarne većine. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić je konstatovao da je ipak poslanica Zoranić započela parlamentarni mandat, dok je opozicija to ocijenila nelegitimnim. Da li su odluke Skupštine Crne Gore legitimne nakon što dio članova Državne izborne komisije nije želio da verifikuje mandat novoj poslanici vladajuće većine i da li će ovo biti predmet sudskog postupka, pitali smo nekadašnjeg predsjednika Ustavnog suda, profesora Blagotu Mitrića. Mitrić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ni jedna strana u sukobu nije u pravu. Kako oni koji tvrde da je izbor nove poslanice nelegitiman, tako nisu u pravu ni predstavnici vlasti koji namjeravaju da krivično gone članove Državne izborne komisije zbog opstrukcije.
Nema nikakve krivične odgovornosti. Eventualno možda dođe neka disciplinska odgovornost zašto nisu izvršili svoju radnu obavezu. Po zakonu o izboru obavljenika i poslanika doslovno stoji da umjesto poslanika koji je dao ostavku, umro, koji je ovo, koji je ono, nebitno iz raznih razloga, daje se mandat sljedećem sa liste, doslovna formulacija. Tu nema šta da skupština odlučuje. Dakle, kad se nešto konstatuje, nije neophodan kvorum, jer je već odlučio zakon o toj činjenici. Znači, zakon je odlučio, a on samo konstatuje tu činjenicu, pošto to nije uradio DIK.
Tačno godinu nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, na predlog nove vlade sa premijerom Zdravkom Krivokapićem na čelu usvojene su izmjene kojima se u suštini eliminišu svi za Srpsku pravoslavnu crkvu sporni članovi i imovina ostaje u njihovom vlasništvu, Usvojenim izmjenama izbrisan je zahtjev za registracijom vjerskih zajednica i uvedeno evidentiranje. Vjerski zakon je izazvao dugotrajne političke sukobe i proteste koje je predvodila Srpska pravoslavna crkva, te uključivanje crkve u izbornu kampanju za parlamentarne izbore kada je Demokratska partija socijalista sa svojim tradicionalnim partnerima izgubila većinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije, da li su vakcine protiv koronavirusa u suprotnosti sa verskim uverenjima muslimana? Islamska zajednica Bosne i Hercegovine nema ništa protiv COVID-a vakcina koje su odobrile nadležne stručne instance, no preporuka je vernicima da ukoliko to mogu biraju one vakcine koje ne sadrže svinjski želatin. Od nadležnih institucija očekuju analizu komponenti vakcine, a za sada kažu da imaju načelan stav, a to je da su prioritet ljudski životi i zdravlje. Više pojedinosti Aida Đugum.
Prema standardima halal ishrane, muslimanima nije dozvoljeno konzumiranje svinjskih proizvoda. Tako je informacija da se u vakcinama protiv koronavirusa koristi svinjski želatin kao stabilizator ili još jasnije osigurava vakcina prilikom transporta i skladištenja, izazvala je dilemu među vjernicima. Nakon podnevne molitve ispred jedne od sarajevskih džamija, anketirani vjernici Ramiz, Senad i Almir govore da li će poslušati preporuke islamske zajednice da biraju one vakcine koje ne sadrže svinjski želatin.
Moram slušati preporuke, ja sam svak će raditi po preporukama što je bolje za nas, naravno. Iskreno što većina bude i tako ćemo svi.
Ja se neću vakcinisati, mislim to, i da nije islamska zajednica to rekla. Ima želatina i od drugih ovaj sastojaka, ne samo od svinjski, mislim. Mislim, ja ne bi ni po koju cijenu prihvatiti, i po cijenu, mislim, i života na kraju krajeva.
Puno je tog želatina u prehrambenim proizvodima, mi to svaki dan unosim. To će nam Bog da biti opušteno jer se nalazimo u srcu Evrope. Dok dođe na mene red za vakcinu, mislim da će se stvoriti neki imunitet krda.
Prioritet je spasiti i sačuvati ljudski život, naveo je načelan stav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini savjetnik Reisul Leme za medije Mustafa Prljača.
Ljudi u Islamskoj zajednici ne posjeduju relevantno znanje o tome. I mi izbjegavamo i ne usuđujemo se izreći konačan stav o toj vakcini jer zapravo ne znamo o čemu se radi i čekamo da se izvrši neka temeljita analiza komponenti od kojih se sastoji ta navodna vakcina koja sadrži svinjski želatin. I o tom pitanju možemo govoriti samo načelno i možemo iznijeti samo načelan stav dok se ne izvrši ova analiza te vakcine.
A koja su načela, Prkljača objašnjava.
Princip je, ako postoji lijek koji nije sporan, vjerska im je obaveza da posegnu za tim lijekom i da ga upotrijebi. Ako nemaju na raspolaganju lijek koji je pomalo sporan, a nemaju drugoga načina da zaustave bolest, da zaustave epidemiju, oni imaju pravo, to je načelan stav islama, jer nužda zakon mijenja. Nužne okolnosti čine da i one neke zabranjene stvari postaju dopuštene. U ovom slučaju, to je načelan stav. Ako nema drugoga rješenja, a vakcina u kojoj možda ima neki komponenti svinjskog želatina i ona je jedino sredstvo da se spasi ljudski život i da se zaustavi stradanje muslimanima je dopušteno da postignu vakcinu lijekom. U ovom slučaju nije tako. Mi već imamo vakcine koje ne sadrže svinjski želatin.
U Agenciji za halal certificiranje do sada nisu imali slučaj certificiranja ovakve vrste lijekova, odnosno vakcina. Damir Alihodžić iz ove agencije kaže da halal certifikat ne može dobiti onaj farmaceutski proizvod koji sadrži svinjski želatin, ali da postoji zamjena za to kao i drugi način da se odobri korištenje takvih lijekova.
Da, postoje vakcine koje u sebi sadrže želatin koji može biti svinjskog porijekla, može naravno da bude i goveđeg porijekla, može to da bude i porijekla iz riba, ali isto tako postoje znači zamjenske supstance koje se mogu koristiti umjesto ovih želatina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dok većina zimovališta u Europi zbog pandemije ne rade u ovoj zemlji, gotovo svi zimski centri su otvoreni osim u Kupresu, beleži Ivan Katavić.
Miša Komac stigao je na olimpijski centar Jahorina iz Beograda i ostaće 3 dana. Redovito dolazi na tu bosansko-hercegovačku planinu. Prezadovoljan je kako su staze uređene, ali i uslugom i ljubaznošću domaćina. On dodaje kako se ne boji pandemije koronavirusa, a po povratku u Srbiju planira uraditi PCR test. Na Jahorinu je prije 3 dana stigao i Mišel Bilal iz Banja Luke. Kaže kako se ne plaši zaraze koronavirusom jer je u centru sve organizirano u skladu sa epidemiološkim mjerama.
Maske ili bandane se moraju nositi u redu za žicu i to je to. Ljudi drže razmak, daju, stoje, drže, opozoravaju ljude na razmak, razmak je non stop, tako da je okej.
Velibor Perović cijelu zimu provede na Jahorini jer se bavi iznajmljivanjem apartmana. Kaže kako se ljudi ne boje zaraze, nego više mjera koje izdaju krizni štabovi susjednih država.
Ovo je jedan ozbiljan privredni subjekat koji sve te zapadna zemlje i zapadna skijališta će sigurno moći da subvencionišu sve te ljude koji su oštećeni u neradoma. Pitanje je da li ovdje država može da nadoknadi štetu ljudima koji ne budu radili. Tako da mislim da je bolje ovo što je napravljeno, ali da se poštuju mjere koliko je to u mogućnosti.
Olimpijski centar Jahorina je moderni ski centar udaljen 28 km od Sarajeva sa bogatom tradicijom, jer su na toj planini 1984. godine održana natjecanja u alpskom skijanju. Sanja Čeremidić, stručna savjetnica za odnose sa medijima Olimpijskog centra Jahorina, ističe kako je Jahorina prva planina u regiji na kojoj je omogućeno skijanje u ovoj sezoni.
Mi smo naše poslovanje prilagodili trenutnim uslovima, postavili smo granične kapije na polazima instalacija, dijelimo maske također na polazima u slučaju da neko od skijaša u tom momentu nema masku kod sebe i svi koji ne poštuju pravila isključimo ih iz reda za žičaru. Mi kao centar smo uradili sve što je u našoj mogućnosti kako bi bezbjednost na skijalištu bila najveća moguća.
Snježne padavine doprinijele su i tome da su proteklog vikenda otvorena skijališta na Bjelašnici i Igmanu. Ova dva skijališta udaljene su od Sarajeva 30 km i o njima se brine javno komunalno poduzeće Zoji 84 iz Sarajeva. Ispred ovog poduzeća Amra Kaljić za Radio Slobodna Evropa kaže:
ono o čemu ćemo da vodimo računa su svakako sve epidemiološke mjere koje prepisuje naš krizni štab, počev od socijalne distance na recimo šestosjednoj žičari gdje može da sjedi samo 3 ljudi, pa do svega ostalog pridržavanja nošenja maski, distance u redu za vertikalni transport.
Poteklog vikenda otvoreno je i skijalište na planini Vlašić, koja se nalazi u centralnoj Bosni u blizini Travnika. Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
Riješili smo i 10% popusta za sve strane državljane koji se trebaju testirati pri povratku u svoju državu, znači sa Zavodom za javno zdravstvo. Osigurali smo sezonsku ambulantu sa posebnim COVID odjelom.
Sve je spremno i za skijanje u ski centru Rostovo kod Bugojna. Trenutačno ne radi ski centar na Kupresu u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koju gošćuje u najvećem broju turiste iz Dalmacije. Tome je doprinijela i mjera zabrane kretanja između županija koje je na snazi u Republici Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti dugo najavljivano uvođenje 5G mobilne mreže u Srbiji stavljeno na čekanje. Leposava Stojanović i Afredita Bojniku će novogodišnje praznik ipak dočekati u barakama u kampusu Univerziteta u Prištini, koje su trebalo da budu srušene. Pre toga Srbija u 2020. godini pandemije COVID-19 nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Za vlast to nije izgubljena godina, dok su predstavnici civilnog sektora nezadovoljni dinamikom. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenjuje ZRS da 2020. nije izgubljena u procesu evropskih integracija, jer je Srbija u ovoj godini dodatno reafirmisala solidarnost i saradnju sa Evropskom unijom i uključila se još dublje u mnoge politike Evropske unije, poput COVAX mehanizma preko zajedničkih nabavki lekova i medicinske opreme.
Evropske integracije su također i svaki projekat koji uspješno sprovodimo, a koji finansiramo novcem Evropske unije kao pristupajuća zemlja. Podnijeli smo Evropskoj komisiji brojne projekte za 2021. godinu i 2022. za ekonomski i investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan.
Ministarka poručuje da ovo nije najbolja godina za politiku proširenja Evropske unije generalno, ali smatra da je Srbija ostvarila ono što je bilo moguće i izvodljivo u ovim okolnostima. U Beogradu očekuju da će Evropska komisija u što kraćem roku predstaviti kako će se nova metodologija primeniti na pregovore sa Srbijom. Kao izazov u idućoj godini na političkom planu, ministarka navodi unapređenje odnosa u regionu daljim pregovorima Beograda i Prištine. Podsjetimo da je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u novembru u nacrtu izveštaja o Srbiji pozvao vlasti u Beogradu da nastave reformu u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i funkcionisanju demokratskih institucija i javne uprave. Uprkos pandemiji COVID-19 i izuzetno složenoj situaciji, 2020. će ostati upamćena kao nezadovoljavajuća u procesu evropskih integracija, ocjenjuje ZRS Srđan Majstorović iz nevladine organizacije Centar za evropske politike. Vlasti nemaju interes da sprovode teške ali neophodne promene koje bi dovele do uspostavljanja sistema vladavine prava, navodi Srđan Majstorović, koji je i koordinator međusektorske grupe za političke kriterijume Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Očigledno je da je razračunavanje sa organizovanim kriminalom, korupcijom, ekstremističkim organizacijama percipirano kao preveliki trošak u odnosu na neizvesnu političku dobit, odnosno korist od evropskih integracija, i to je pogrešno. Ova godina je pokazala takođe svu nefunkcionalnost demokratskih, nezavisnih, regulatornih institucija. Zabeležili smo i porast raznih formi pritisaka, pretnji, napada na medije, novinare, nevladine organizacije, pa i pojedince koji se usude da kritički izraze svoje mišljenje o politici vladajuće koalicije.
Elvira Kovač, potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evrointegracije, kaže ZRS da je u 2020. dosta toga urađeno, ali nedovoljno.
Izgubljeno je dosta vremena, kako zbog pandemije, vanrednog stanja, odlaganja izbora i predugačkog vakuma od samog izbora do formiranja kako skupštinskih tela, tako i vlade.
U redovnom godišnjem izveštaju o napretku država Zapadnog Balkana u pregovorima s Evropskom unijom objavljenog 6. oktobra navedeno je da Srbija nije ostvarila napredak u reformi pravosuđa i stanju u medijima i da političku situaciju u državi karakteriše odsustvo održive opozicije u parlamentu, što ne pogoduje političkom pluralizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I u narednim minutima o zbivanjima u Srbiji. Dugo najavljivano uvođenje 5G mobilne mreže stavljeno je na čekanje. Da li su u pitanju ekonomski ili politički razlozi? U prilogu Mile Đurđević.
Nepostojanje potrebe građana Srbije za petom generacijom mobilne tehnologije, kako je odlaganje uvođenja 5G mreže u Srbiji obrazložila premijerka Ana Brnabić, ili ekonomska kriza izazvana pandemijom COVID-19. Kao što to objašnjava ministarka u vladi Srbije zadužena za telekomunikacije Tatjana Matić. Tek radovi na uvođenju 5G mreže su drugi put odloženi.
Odlaganje 5G mreže je jedna od ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Iako industrija ima najveću potrebu za uvođenjem i razvojem 5G mreže pored naučne zajednice, zbog trenutne situacije nije u mogućnosti da podrži mreže nove generacije.
Navodi u pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa ministarka Tatjana Matić. Međutim, Vuk Vuksanović, doktorant na međunarodnim odnosima na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, smatra da razloge za odlaganje uvođenja 5G mreže u Srbiji treba tražiti u domenu spoljne politike i da je na ovaj način Beograd pokušao, kako kaže, da eskivira da napravi neke veoma nezgodne poduhvate. To pre svega nakon što se Srbija potpisom na Vašingtonskom sporazumu u septembru 2020. obavezala da neće nabavljati opremu za 5G od nepouzdanih dobavljača, što se pre svega odnosi na kineski Huawei.
Ja mislim da je ovo bio način za Beograd da eskivira, te da napravite neke veoma nezgodne poduhvate. On je na neki način sklonio sa dnevnog reda privremeno pitanje 5G mreže i Huawei-a, pod broj jedan kako bi izbegao američke pritiske, a naročito je sumnjivo da izbegne američke pritiske u trenutku kada se ipak opipava puls da se vidi kakav će stav Bidenova administracija da zauzme prema dijalogu Beograda i Prištine. A sa druge strane su ovi na neki način izbegli tu neprijatnost da moraju da kažu ne u lice Pekingu i Huaweiu.
Navodi Vuksanović. Sa druge strane, resorna ministarka ističe da će Srbija nastaviti da radi na razvoju 5G mreže. Na pitanje da li odluka o odlaganju ima veze sa Vašingtonskim sporazumom, ministarka Matić navodi da Zakon o elektronskim komunikacijama definiše da javno nadmetanje za korišćenje frekvencijskog spektra treba da bude dostupno svim zainteresovanim subjektima pod ravnopravnim uslovima.
Takođe, u zakonu se jasno navodi da RATEL treba da utvrdi i objavi kriterijume odlučivanja koji su nediskriminatorni, objektivni i merljivi. U tom smislu, svi operatori koji ispunjavaju date uslove moći će da konkurišu.
Odlukom o odlaganju Srbija je, smatra Vuksanović, kupila vreme.
Na taj način oni imaju prijemčivi izgovor i za međunarodnu javnost, ali isto tako i za domaću javnost, jer verujem da je Aleksandru Vučiću i srpskoj vladi veoma, veoma teško da prodaju to da su kapitulirali pred američkim pritiskom.
Kineska IT kompanija Huawei uveliko je prisutna na srpskom tržištu, a od 2007. ima registrovano predstavništvo u Beogradu. U prestonici Srbije je u septembru 2020. otvoren Huawei centar za inovacije i razvoj digitalizacije. Samo 10 dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao sporazum u Beloj kući zajedno sa premijerom Kosova Abdulahom Hotijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije Leposava Stojanović i Afrodita Bojniku će novogodišnje praznike ipak dočekati u barakama u kampusu Univerziteta u Prištini, koje su trebalo da bude srušene početkom decembra, jer se na tom mestu gradi podzemni parking. Priredila Sandra Cvetković.
Vreme je učinilo svoje. Barake koje se nalaze u kampusu Univerziteta u centru Prištine iz godine u godinu su propadale. A stanari koji su gotovo pre 50 godina te prostorije dobili na korišćenje nemaju ništa protiv da se one sruše, ali traže da im se obezbede stanovi jer oni nemaju kuda. 86-godišnja Leposava Stojanović tvrdi da je pronađeno rešenje za njihov problem.
Pravo da ti kažem, obećali su da će da nađu stanove, da privatno stanujemo dok naprave zgradu. Špendi je obećao da će da da lokaciju, samo ovoga Jevtića čeka da da novac za izgradnju zgrade, da svi tu stanujemo koji smo živjeli ovde.
I Afrodita Bojniku se nada da će početkom januara naredne godine nadležne institucije ispuniti svoje obećanja i da ih čeka neka lepša i sigurnija budućnost. Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti objašnjava da su trenutno u toku pregovori između Ministarstva za zajednice i povratak i lokalnih vlasti.
Već smo u nekim pregovorima sa ministarstvom, ja ne znam šta će se desiti pošto već nema vlade, ali Ministarstvo za zajednice su rekli da oni hoće da grade kuće ili stanove ako im mi damo zemlju. Ja sam rekao naravno, nema nikakvih problema, ali ja mislim da na kraju da će ipak opština Priština biti ta koja će naći stalno rešenje.
Ahmeti dodaje da desetak porodica ima rešenje o korišćenju tih baraka, ali dodaje da će nastojati da stambeno pitanje reši za sve, te da niko neće biti nasilno iseljen. Leposava i Afrodita napominju da su sve vreme insistirali na pronalaženju prihvatljivog rešenja za sve, odnosno da ih nakon pola veka zajedničkog života sada ne razdvajaju.
Svi smo tražili da nam naprave zgradu da budemo svi zajedno, jer kad bi nas rastrkali po zgradama ne znaš s kim da stanuješ. Nekako ovako kad smo svi zajedno u toj zgradi, nekako je druže, mi smo mnogo lepo živjeli ovdje.
Leposava, inače jedna od retkih Srpkinja koja je od 99. sve vreme živjela u centru Prištine, kaže da joj nikada na pamet nije palo da ode i kategorično je odbila sve ponude da joj izgrade kuću na teritoriji opštine Gračanica u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo.
Nikako, nikako iz Prištine ne bi nudili su mi, ali ja sam rekla ne, iz Prištine živa.
Nastavku zajedničkog komšijskog života se iskreno raduje i Afrodita Bojniku. Dodaje da su godinama delili loše, ali i one lepe trenutke.
Kamila mi je bila i mene kao druga majka. Neka to kaže i misli kako hoće, ali ona mi je bila za sve. Iako sam imala neku sekiraciju, s njom sam došla, te Kamila ovako, šta da radim, je tako ili ovako.
Leposava i Afrodita ponavljaju da neće odustajati od onoga što im je obećano, a to je da i nakon rušenja baraka svih 14 porodica živi pod jednim krovom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Dobar dan. Molim? Nisam invalid, nego sam osoba sa invaliditetom. Šta? Nisam ciganka, nego sam romkinja. Iako vas baš zanima, da, samohrana sam majka i imam partnericu. I na vaše veliko čuđenje, da, imam diplomu. Diplomirala sam pravo i ne, nisam pripadnica ni jedne političke partije. Šta hoću? Hoću da se kandidujem za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Demokratija je sloboda, brate. Da budeš slobodan kad smo svi jednaki. E, to je demokratija.
I stvarno uvijek u čudu stojim pred tim pitanjem dok gledam oko sebe svijet prepun nepravde i u još većem čudu se pitam kako je moguće da su oni koji su neuporedivo brojniji od onih koji ugrožavaju čovjeka tako tihi i bez reakcija. No ja nisam. Dok slušate, zamišljajte da se derem, da vrištim svaku izgovorenu riječ i da moji sagovornici također prelaze dozvoljene granice nivoa glasnoće. Ja sam Lila Omergić-Ćatić, a u ovom brištećem izdanju podcasta Zip zaviri ispod površine propitujem poštivanje ljudskih prava. Europski sud za ljudska prava je u 4 odvojene presude ocijenio da je Ustav BiH praktično diskriminatoran prema svim građanima i građankama ove zemlje. 395 presuda protiv BiH je do 1. decembra donio taj sud, po tužbama pojedinaca ili grupa. I država ih ni nakon više od 10 godina nije provela u praksi. Izabrani vlastodršci diplomatskim skandalima i u prepucavanju sa zvaničnicima regionalnih i svjetskih zemalja ubjeđuju nas da čuvaju državu, zaboravljajući da baš i nismo svi ovce, te da se država brani tek onda kad u njoj postoji vladavina prava.
Paradisko, od koga boli glava.
Predugo bi bilo da čitam Ustav BiH i objašnjavam političko uređenje, čak i oni koji vode državu stalno imaju prepirke šta u tom Ustavu piše i vrlo rado ga zloupotrebljavaju. Pa su tako u prvom planu već 25 godina samo 3 konstitutivna naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, ostali logično nisu tu. Ali i ta papagajski ponavljana konstitutivnost i manipulacija u kojoj su ljudi sa svojim životnim potrebama ostali samo puka statistika. Prava čovjeka su najvažnija priča čovječanstva i neprestano se nekome oduzimaju, ali ono što se može i mora je to da se iznalaze načini da se štite. Treba da ih uzmemo jer nam pripadaju, a ne da čekamo da ih neko daje ili otima. Jer zar ne znamo da ako ne štitimo druge, djecu koja su ni kriva ni dužna gurnuta na margine društva, ljude koji su na meti diskriminatora, ne štitimo ni sebe. Naprotiv, danas jedni, sutra drugi, ostaju bez ljudskih prava i to valjda ne moramo da učimo iz istorije, brzo se shvati tokom vlastitog života. Da li uopšte znamo mi u užoj i široj regiji za demokratske mehanizme kojima se to postiže, a što je postigla većina građana zemalja na zapadu? Neki manje, neki više, ali su postigli. I to treba učiti i koristiti se uspješnim primjerima zemalja koje su zaista u svojoj suštini demokratske.
E, to je demokratija. To je demokratija.
I love you all.
Pa negiranje prava na ljubav LGBTQ osobama. Odakle nekome uopšte ideja da ima pravo na to? Jer je u pitanju osnovno ljubav i sloboda. Ali jao, čak i u Evropskoj uniji postoje države koje ne samo da ne štite ljudska prava, nego ih narušavaju. Neke, poput ovih naših, samo se deklarativno zalažu kako bi se primakli evropskim standardima i to pod pritiskom međunarodne zajednice. I zato je ključ u rukama društva. Mi, kao ljudi, moramo stati iza prava svakog čovjeka. Kao što je nekoliko hiljada Sarajlija prošle godine stalo iza svojih sugrađana na velikoj, najljepšoj, prvoj povorci ljubavi.
Zaista ponosan na sve te ljude koji su izašli danas. Dakle, to je negdje preko 2000 ljudi. Sarajevo onako kako ga ja zapravo uvijek doživljavam. Ma kakvo društvo da je bilo, ma kakvo da gledamo na taj konzervatizam i na skučenost, za mene je zapravo ovo prava slika Sarajeva. Dakle, ispunjena ljubavlju i sa puno tolerancije i sa puno različitosti.
To je rekao umjetnik Božo Vreću koji je bio dio Sarajevske parade ponosa. I prekratak je život da bismo ga proveli skupljajući razbijene komadiće slobode svojih i tuđih prava. I prekratak je da bismo ga provodili u mržnji, netoleranciji i predrasudama jer... Ali džaba ti lovi zoli u nid kad neki koji odlučuju tako ne misle. Dok pripremam podcast, čitam vijest da je Mađarski parlament, dakle zemlje koja je članica Evropske unije, usvojio propise protiv LGBTQ populacije, pa pored ostalog u Ustavu utvrdio tradicionalno shvatanje roda, a drugim se samo vjenčanim parovima odobrava usvajanje djece, što u praksi isključuje homoseksualne osobe koje u toj zemlji nemaju pravo na brak. Ranije je već zabranjena promjena spola. E sad, licemjerje vlasti najbolje pokazuje nedavni primjer Jožefa Sajera, najjačeg glasa konzervativnog premijera Viktora Orbana u Europskom parlamentu, kako piše Reuters, čije je prisustvo otkriveno na gej seksualnoj zabavi u Briselu. Zabava u tom gradu naravno nije prekinuta zbog toga, nego zbog prekršenih koronavirus lockdown pravila i potpuno je nevažno za ovu poruku što je on podnio ostavku i šta je ko rekao, nego to što je sa svojom strankom vodio kampanju protiv LGBTQ zajednice. I ko je taj ko sebi uzima za pravo da određuje kako nismo svi jednaki pred ovozemaljskim, ako hoćete i Božijim zakonom? Jer ako se kaže da je Bog stvorio sva živa bića, pa tako i čovjeka, onda je stvorio svakoga od nas u svim našim različitostima. Na kraju krajeva, ako je on taj koji donosi konačan sud, s kojim pravom se onda petljaju samoprozvane moralne vertikale i vođe? Po čemu je to bolje da djeca život provode u domovima za djecu bez roditeljskog staranja, nego u domu dvije osobe koje će ih usvojiti i pružiti roditeljsku ljubav i porodicu, teško mogu da shvatim. Duda i Ada Sokolović su mama i kćerka, a o svojoj seksualnoj orijentaciji prvi put je Ada s mamom progovorila i dobila podršku. Za Radio Slobodna Evropa jednom prilikom iznijele su svoje stavove u porodici i dijelu društva koje ima problem sa različitostima.
To nisu vrijednosti. Ako vi isključujete neke ljude koji nisu takvi kao vi postavili, šta je tradicionalna porodica, recite, molim vas. U čemu je razlika između moje porodice i nečije porodice koja sebe smatra tradicionalnom? Preko 30 godina u braku sam, imamo i suprug i ja podržavamo svoje dijete i njenu seksualnu orijentaciju. U čemu je problem? Koja je razlika između nas i njih? Mislim, ja ne razumijem. Mislim da je sve manipulacija.
Ono što je bitno u porodici, a ja mislim i ostaloj okolini, je što kod nas je problem primarnog identiteta koji se uvijek identifikuje sa nacijom, religijom ili seksualnom orijentacijom. Dakle, to je sve nešto što nas odvaja, što je meni jako problematično. Ja kad upoznam nekog novog, ja kažem, majke, nemoj me pitati. Niko je sam vjere, ni nacije, ni seksualne orijentacije, pitaj me što radi, pitaj me što volim, kako muziku slušam, koji im je hobi, to. Today and tomorrow,
I still have a dream. Onda dođu još i migranti, a ove vlasti žive ne znaju ni šta će s nama u BiH. Dođu ljudi koje je nevolja otjerala iz vlastitog doma. Državni aparat na aparatima, to je rasulo, ne odgovara se na njihove osnovne ljudske potrebe, oni idu od nemila do nedraga, mnogo njih je bez krova nad glavom, zdravstva, hrane, vode, higijene, praktično bez ičega. Urednica magazina Kosovo 2.0 Nidžara Ahmetašević dugo se bavi pitanjima ljudskih prava, a od 2015. prati balkansku rutu i kršenje ljudskih prava ovih osoba prisiljenih na migracije.
Ljudska prava migranata u Bosni i Hercegovini i generalno u Europi u ovom trenutku se krše na tom nivou da je jako teško nabrojati koja sve prava ovih ljudi, jer moram podsjetiti, ovo su ljudi koji se kreću, su prekršena. Ono što ja smatram najbolnijim i najtežim je što se vrši potpuna dehumanizacija, gdje samo govorim o migrantima i ja imam nekad osjećaj da ljudi koriste samo ta izraz da ne vide da iza toga stoji čovjek, dijete, osoba koja iz bilo kojeg razloga je napustila svoj dom i krenula u potragu za nečim boljim, za boljim životom, koji sanja o boljem životu. Na putu ka tom snu nalaze se brojne prepreke i jedna od njih je, a ja sad moram reći da je cijela Bosna i Hercegovina prepreka. Evropska unija je ostavila Bosnu i Hercegovinu u vrlo teškoj situaciji. Ovo je nefunkcionalna zemlja kojom upravljaju političari koji upitno je koliko zaista znaju i mogu raditi prema zakonu i prema onom što bi trebali da rade u ovom trenutku. Negiraju se sva prava ovih ljudi, od prava na slobodu kretanja kretanja do prava na smještaj, na pristup azilu, dječja prava su prekršena, prava žena nisu ni spomenuta, ljudi su smješteni u kampove koji vrlo liče na logore, u kojima nemaju tople vode, nemaju sapuna, nemaju dovoljno hrane, čak nemaju dovoljno mjesta za spavanje, tako da vrlo često u ovim kampovima su prisiljene dvije osobe dijeliti jedan krevet, ili su smješteni u kampovima koji su nekada bili hoteli i onda nekada u malim hotelskim sobama spava 12 i više osoba koji nisu porodica. Dakle, taj spektar kršenja ljudskih prava ljudi u pokretu, a ja preferiram taj izraz nad izraza migranti, je tako širok da naprosto ne znam da li mogu sve nabrojati. Jednostavno mislim da je cijela deklaracija o ljudskim pravima nestala u ovim trenucima kada je ova grupa u pitanju.
Šta bi bila konkretna rješenja da bi se ispoštovala ljudska prava ljudi u pokretu? Da budem ja korektna tu, možda bi mediji trebali da se uključe u bolje biranje izraza.
Ne možda, nego mediji moraju da se podsjete prvo da imaju i edukativnu ulogu, naročito javni servisi. I da, mediji moraju izuzetno paziti na način kako izvještavaju, jer izvještavaju o pitanju koje se tiče ljudskih prava. Tako ne bi smjela se koristiti ni terminologija i izrazi tipa migrantska kriza, jer kad kažete migrantska kriza, vi optužujete ljude u pokretu za nekakvu krizu. Nisu oni krivi, krive su zatvorene granice i kriva je politika koja nije u stanju riješiti ovo što se dešava, a dešava se pokret ljudi isti onakav kakav se dešava u toku proteklih vijekova i vijekova, civilizacija je nastala. Bosna i Hercegovina je zemlja migranata i migracija. Ono što čini Bosnu i Hercegovinu tako lijepom, tako bogatom, su svi ti ljudi koji su došli i ostavljali nam ili su ostajali s nama, ili su ostavljali mrvice ili veće komade svoje kulture. I tako je nastala ona lijepa Bosna i Hercegovina. Šta se može uraditi? Pa sjetimo se toga, koristimo zdravu logiku, ali ono što je najvažnije, a na što Bosna i Hercegovina apsolutno ne može uticati, to je stvar u rukama Evropske unije, je otvoriti granice i pustiti slobodan protok ljudi da žive onako kako zaslužuju, kao ljudi.
Pa onda hoćemo li dalje? Uplitanje u odlučivanje žena o pravu na rađanje, pravu na abortus. Nevjerovatno suludo zvuči da neke države tako oporobljavaju ženu i raspolažu njenim tijelom. I to države koje su dio Evropske unije, kao što je Poljska, na primjer, ima ih možda još u okruženju koje bi rado, ali se ne usuđuju. U Bosni i Hercegovini nema takvih naznaka, ali zato ima drugih kršenja prava, za koje se više smatra da su postojeći društveni stereotipi. Kada ih se prilikom zapošljavanja ispituje da li su udate, imaju li djecu, malu ili veliku, gleda se debljina, godine, žene doživljavaju seksističke ispade na ulici i na poslu, ali su nerijetko i žrtve psihičkog i fizičkog nasilja u kojem, gle apsurda, žena, žrtva nasilja, odlazi u sigurnu kuću dok nasilnik ostaje u njihovom domu. Pa je li to normalno, po Bogu? Ne trpiti, nikad ne zaboraviti da mi rađamo i mi vaspitavamo i muškarce i žene. A uz ovogodišnji Međunarodni dan žena, bosansko-hercegovačka ambasadorica u Češkoj Martina Mlinarević za Radio Slobodna Evropa ovako je rekla šta bi savjetovala mlađoj verziji sebe.
Mlađoj verziji sebe bih rekla: u 35. godini dobit ćeš karcinom dojke, prije toga izgubit ćeš prvo bebu, nakon toga izgubit ćeš jajnike, bit ćeš na udaru nacionalista svih vrsta. Sve to može izgledati jako teško, ali molim te, nemoj ništa uraditi drugačije. Samo još 100 puta jače, 100 puta hrabrije i 100 puta borbenije, sa istom ljubavi i istom hrabrošću. I ne brini, ne umire se od sjedenja na hladnom betonu, umire se od trpljenja, od miranja sa stvarnošću, od nemijenjanja loših stvari. Budi borbena, budi jaka, pusti svoj glas, bori se za slabije od sebe, bori se za žene, bori se za bolju budućnost.
Ljudska prava u Bosni i Hercegovini su apstraktan pojam. O njima se u političkim krugovima ne raspravlja, potpisuju se naveliko. Pogledajte ako ne vjerujete sve potpisane konvencije i deklaracije od svijeta pozdravljene. Javni ljubitelji apstrakcije te riječi izgovaraju na nivou onoga kad vas neko u prolazu upita kako si i ne čeka odgovor nego produži dalje. A na tone je prava koje nemamo.
Ali onima o kojima najčešće i ne razmišljamo, deklaracije, apstrakcije, ogledaju se u svakodnevnom životu u kojima je i par stepenika nepremostiva prepreka. O mogućnostima i perspektivama i ne misle. Osim rijetkih koji bi morali biti primjer svima nama, koji se oglašavaju da nas podsjete na sebe uz neki svoj međunarodni dan, sve nas ostale bi trebalo da bude sram. Sve dok ne počnemo da mislimo i radimo na svakom mogućem pravu svake osobe svakog dana. Ana Kotur-Erkić, pravnica i aktivistica za ljudska prava u pokretu osoba sa invaliditetom, detektuje probleme.
Ako govorimo o 2020. zapravo se dešava urušavanje dostignutog nivoa prava osoba sa invaliditetom. Dakle, sve ono što je do sad bilo nekako i dostupno osobama sa invaliditetom, sad više i nije. Jer epidemija COVID-a je zapravo razotkrila da sistem obrazovanja takav kakav jeste nije dovoljan da osobe sa invaliditetom pogura u smislu ostvarivanja potencijala, a da zapošljavanje koje smo imali do sad zapravo se pokazuje kao projektno i potpuno neodgovarajuće stvarnom stanju života je li osoba s invaliditetom. Ako govorimo generalno, onda bih počela zapravo sa godišnjicom Pazarića, ako ćemo to uslovno tako nazvati, odnosno godišnjicom objave fotografija iz Pazarića koje su zapravo trebale da animiraju javnost da nekako digne svoj glas protiv kršenja prava djece. No desilo se samo da je smijenjen upravni odbor, da je kozmetički zapravo dozvoljeno učešće roditelja djece sa poteškoćama u odlučivanju u Pazariću, s tim da ono stvarno nije kvalitativno onako kako bi trebalo biti, jer jedan roditelj i četiri ostala glasa, to prosto nije ravnopravnost. I desilo se zapravo da sistem nije doživio transformaciju onako kako bi trebalo da doživi transformaciju. Dakle, nismo otišli prema deinstitucionalizaciji onako kako se to trebalo desiti. Mene lično najviše pogađa zapravo nemogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom, pogotovo u kontekstu toga da dvije ključne institucije u državi čiji bi primarni posao trebala biti zaštita ljudskih prava, u ovom slučaju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, evo na primjer nemaju zaposlenu osobu s invaliditetom. To nekako najviše govori o tome koliko osobe s invaliditetom nisu u poziciji da odlučuju o stvarima koje ih se tiču. Ja bih samo još negdje podvukla da smo zapravo možda i doživjeli potpuno ogoljavanje situacije da 3.12. kad je Međunarodni dan osoba s invaliditetom, svi smo deklarativno za prava osoba s invaliditetom, na 10.12. kad je Međunarodni dan ljudskih prava, zapravo osobe s invaliditetom nisu vidljive kao ljudi. Dakle, imamo situaciju jesu li osobe s invaliditetom ipak ljudi.
Šta društvo može da uradi po ovom pitanju, mediji, kakav je vaš stav o reakcijama?
Ove godine je definitivno došlo do jednog pogoršanja stava javnosti generalno prema osobama s invaliditetom i tu su prednjačili prije svega nositelji visokih funkcija u zajednici koji su se koristili nepravilnom, odnosno potpuno pogrešnom, pogrdnom terminologijom osobama s invaliditetom i bojim se da zapravo moramo početi posao iz početka učenja šta znači dostojanstvo osoba s invaliditetom, odnosno dostojanstvo svakog čovjeka i šta zapravo znači jednako učešće osoba s invaliditetom. Što se tiče društva u cjelini, mislim da će se desiti da će situacije u kojima je osobama s invaliditetom potrebna dodatna podrška zapravo negdje postati marginalna, odnosno da ćemo u hitnosti situacija koje će slijediti nakon epidemije COVID-19 zapravo ostati negdje ispod radara. Na nekom personalnom planu mislim da svako od nas može početi od toga da zapravo stane u cipele osoba s invaliditetom i da prosto svoju svijest modifikuje u skladu sa tim. To nije nimalo jednostavno, tu treba prije svega da se riješimo sažaljenja kao neminovnog pratitelja zapravo situacije, ali je itekako moguće i vrlo je lični izbor da li ćemo to uraditi.
To su nekako, ja bih rekla, i rješenja da bi se u budućnosti ljudska prava osoba sa invaliditetom ispoštovala do kraja.
Da, mi se prije svega moramo osjetiti da su ljudska prava prvo prava pojedinaca, jer je zapravo ključ bio u tome što je civilizacija u nekim segmentima svog razvoja zapravo doživljavala takve sunovrate da je bilo neophodno vratiti sve nas na kolosijek onoga da je svaki čovjek prosto jednako važan i da svi mi imamo jednaka prava.
Nažalost se mora dijeliti na ljudska prava osoba sa invaliditetom, ne znam ja, ljudska prava djece, na ljudska prava žena.
Meni je to kao u onom filmu, kad glumac kaže, to je sad jedan od ovih starih domaćih filmova, ali muškarci su ljudi, mislim, bukvalno je ta situacija, i žene su ljudi, i osobe s invaliditetom su ljudi, i djeca s poteškoćama su ljudi, mislim, prosto to tako isprazno zvuči kad se izgovori, jer prosto sama sebi ne mogu nekada povjerujem da moram da objašnjavam stvarno na toj razini, da ljudi ne žele, ne mogu ili ne vide prosto koliko je to važno.
Možda je potrebno malo više solidarnosti i empatije. Empatije prije svega.
Da, da. Mi empatiju miješamo vrlo često sa sažaljenjem, a tu su potpuno dva različita pojma i jedan znači sačuvati dostojanstvo, drugi znači prosto poništiti osobu kao ljudsko biće i vidjeti samo neku njenu totalno marginalnu i perifernu kategoriju i osobinu koja zapravo ne znači ništa u konačnici.
U škole se uvodi inkluzivna nastava, pri čemu nisu obezbjeđeni osnovni uslovi za funkcionisanje te nastave u praksi, naročito u manjim sredinama. Možemo dalje da zamišljamo rad nastavnika bez asistenta, roditelja koji u učionici ulozi asistenta, a ako je u učionici, onda nije na poslu jer ni ne može da ga ima. A ako ga nema, od čega žive? Znači od mizernog socijalnog davanja ako ga ima. Da idemo korak dalje. Pandemija i online nastava. Gdje su dječja prava u Bosni i Hercegovini, naročito one djece koje je država gurnula na margine društva skupa s njihovim roditeljima? Zašto djeca nisu prioritet predizbornih kampanja i vlasti? Zašto nisu prioritet društva na izborima? Šta mi možemo učiniti da zaštitimo njihova prava i da im svijet u koji smo ih doveli učinimo boljim? Šta mogu mediji? O tome, pored ostalog, govori Nineta Popović, voditeljica Odjela komunikacija za razvoj UNICEF-u u Bosni i Hercegovini. Nineta, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, gdje se konkretno narušavaju dječja prava, koje su kategorije djece najugroženije?
U Bosni i Hercegovini glavni uzrok narušavanja dječjih prava je prvenstveno siromaštvo djece koje se recimo za 5 godina popelo za cijelih 5%. Siromaštvo djece znači siromaštvo roditelja, odnosno uskraćenost djece za sva ona prava koja su im garantovana po konvenciji o pravima djece. Kako bi se prevazišlo to siromaštvo djece, neophodno bi bilo ujednačiti socijalna davanja prema djeci, međutim to recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine nije slučaj, ne postoje ujednačena socijalna davanja, a neki kantoni čak uopće ne izdvajaju sredstva kojima bi se unaprijedili životi djece. Također, kada je u pitanju obrazovanje, govorimo o posebno ugroženim kategorijama djece, kao primjer Romima. Prema posljednjim podacima, samo 69% njih pohađa osnovno, a samo 23% srednjoškolsko obrazovanje. Samim tim, zbog te uskraćenosti za obrazovanje, djeca Romi stalno ostaju u tom začaranom krugu siromaštva, jer poslije nisu u stanju naći dobre poslove, možemo govoriti o ranim brakovima te djece, tako da je to nešto na čemu bi hitno država trebala poraditi kako bi se taj krug siromaštva prekinuo. Isto tako, ako govorimo o djeci sa teškoćama u razvoju, manje od 2% djece sa teškoćama u razvoju pohađa predškolsko obrazovanje. To je zaista nedopustivo mali broj, jer dokazano je koliko predškolsko obrazovanje doprinosi kasnijim uspjesima i ishodima učenju. Tako da je to su nekako, u Bosni i Hercegovini je inače najniža stopa pohađanja predškolskog obrazovanja u Europi. Smatra se da negdje samo četvrtina djece uzrasta od 3 do 6 godina pohađa predškolsko obrazovanje, i to najčešće zbog toga što im institucije predškolskog obrazovanja nisu dostupne ili zbog toga što roditelji to ne mogu da priušte. Kada govorimo o nasilju nad djecom, postoje podaci da je blizu petina djece barem jednom tokom života iskusila seksualno nasilje, a isto tako više od pola djece uzrasta od 2 do 14 godina barem jednom tokom života u svojim porodicama iskusile su nasilan metod odgoja. Možemo također govoriti o preko 3000 djece koja se svake godine nađu iz bilo kog razloga pred sudovima, a također poznato nam je da institucije pravosuđa ne poštuju uvijek najbolji interes djeteta. I onda imamo naravno i poštivanje prava djece u medijima, odnosno nepoštivanje, što je cijela jedna priča o kojoj bi se moglo napraviti posebna emisija.
Djeca ne mogu štititi svoja ljudska prava, ali su tu roditelji, tu je društvo, tu je država i mediji, naravno malo prije ste pomenuli medije. Šta bi bilo rješenje ako uzmemo cjelokupnu situaciju? Imate li neki odgovor na to?
Prva stvar koja je zaista neophodna jeste postojanje političke volje. Nije uvijek stvar nedostatka sredstava u budžetima. Sredstva u budžetima se mogu preusmjeriti ukoliko postoji volja. A volja mora postojati ukoliko ste to obećali svojim biračima. Tako da i ono o čemu smo malo prije govorili, očekivanja stanovništva od onih koji donose odluke trebaju biti usmjerena u to kako odgovoriti na potrebe djece i kako ispuniti prava djece. Mi tokom predizbornih kampanja vrlo rijetko čujemo da se govori o tome gdje su naša djeca i gdje će biti za narednih nekoliko godina. Svaki trošak koji se tiče djece jeste investicija koja se društvu vraća i mi evo kroz različita istraživanja, kroz TIMS, kroz PISA, kroz situaciju kakva je u prirodnom priraštaju stvarno možemo vidjeti da se u to ne ulaže dovoljno. Dakle, svi i svaki pojedinac u ovoj državi treba promijeniti način na koji razmišlja, postaviti prioritete i tek onda djelovati.
Kako pojačati svijest kod roditelja da imaju tu moć da traže, zahtijevaju da se djeca stave u prvi plan?
Pa jedino što možemo u ovom trenutku ponuditi jesu neki dobri primjeri. Jer postoje roditelji, postoje grupe roditelja, a ja moram istaknuti ovom prilikom roditelje djece sa poteškoćama koji su vrlo dobro organizovani. Oni vrše vrlo jak pritisak na one koji donose odluke, nekad s više, nekad s manje uspjeha, ali nema razloga dakle da se svi roditelji na taj način ne ugledaju na njih. Postoje dakle mehanizmi, postoje vijeća roditelja kada su u pitanju djeca koja idu u škole. Postoji mnogo mehanizama u stvari u administraciji ove države u kojoj bi se roditelji mogli uključiti, a naravno za bolje osvještavanje problema dječjih prava i onoga što djecu čeka u budućnosti najbolji saveznici su svakako mediji.
Koja bi bila poruka medijima u ovom kontekstu?
Pa mediji bi vrlo lako mogli da prioritiziraju djecu. Dakle, oni koji u medijima donose odluke, bili to vlasnici ili bili to urednici, zaista skupa sa svima nama trebaju raditi na postavljanju prioriteta u društvu. Manje senzacionalizma i više izvještavanja o najboljem, odnosno u najboljem interesu djeteta. Mi smo tu dostupni da pomognemo na svaki mogući način. Postoje fantastični primjeri medijskih radova kada su se neke pojedinačne priče prvo otkrile, pa se onda i reagovalo, jer ljudi ne mogu reagovati ukoliko ne znaju. Dakle, ako već radimo na tim pojedinačnim pričama, možemo raditi i sa većim grupama djece i sa onako širim kršenjima prava djece, jer priča je uvijek aktuelna dok je u medijima. Kad više nije, onda svi zaborave na nju.
Ljudska prava nisu apstrakcija. To smo mi. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dva oka. To je skoro 16 milijardi očiju. Skoro svako od nas ovog trenutka gleda u druge ljude i prima neke vanjske podražaje. Ne bih se usudila da ocjenjujem koliko milijardi ljudi gleda, a ne vidi. Ali sam skoro sigurna da je najveći broj onih koji gledaju u sve i svakoga, samo nikada u sebe. Da li bi svijet bio bolji kada bismo svi mi svakog dana tako oslušnuli sebe? Sigurna sam da bi. Da li bi bio bolji kada bismo svi mi svakog dana samo s malo više interesovanja i pažnje saslušali druge? Ali to dolazi tek nakon što sa sobom raščistimo sve to. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dvije ruke. To je skoro 16 milijardi ruku.
Za ruku kuca srce, baby.
Bio je to podcast ZIP za Viri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.